слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ярина Груша Посамай, публіцистка, журналістка і викладачка ще донедавна в Міланському державному університеті, буде моєю співрозмовницею. Пані Ярино, вітаю вас.
Вітаю, Василю.
Отже, почнемо, мабуть, із того, про що останні кілька днів багато говорять і в самій Італії за межами, із шпигунського скандалу. Це не вперше відбувається в Італії. Подібна така історія, пов'язана із Росією. Тут я трохи авансом розкажу нашим слухачам. Але схоже, що за останній час, власне, змінився трошки кут зору чи погляд на подібні історії в самій Італії, у якої, як часто ми про це говоримо, ну, мабуть, є особливе своє ставлення до Російської Федерації. Отже, давайте почнемо з цього шпигунського скандалу, про що, власне, мова і про що зараз говорять у Італії в цьому контексті.
Так, Василю, ти маєш рацію, це не перший скандал, але це перший скандал, на який Італія реагує дуже жорстко. Отож, 31 березня на парковці на периферії Риму заарештували офіцера морської піхоти Вальтера Б'йота та працівника російського посольства Дмитрія Острухова. У Вальтера Б'йота знайшли флешку, на якій знаходилися секретні матеріали і італійські секретні матеріали НАТО, і, власне, він їх обміняв на 5 тисяч євро, які були запаковані у коробки із під шоколадних цукерок. Слідчі потім назвали суму, примірну суму, яку отримав за останні 4 місяці Вальтер Б'йот, це 40 тисяч євро. І, власне, Італія на цей скандал відреагувала дуже жорстко, оскільки одразу ж вислали Острухова і ще одного російського дипломата до Росії, і в міністр зовнішніх справ Італії Луїджі Ді Майо, попри те, що належить до руху п'яти зірок, руху, який є досить прихильним до Росії, Ді Майо висловлює дуже жорстку позицію і засуджує такі дії Росії. Все ж таки Ді Майо, він відслідковує лінію нового уряду Маріо Драгі, і можемо сказати, що така реакція стала можливою лише після того, як на посаду прем'єр-міністра технічного уряду прийшов Маріо Драгі.
Тобто це свідчить великою мірою і про зміни у внутрішній і зовнішній політиці Італії так само?
Так, звичайно, зазвичай технічні уряди, які очолюють певні технократи, вони займаються урегулюванням внутрішніх ситуацій. Уряд Маріо Драгі не пішов таким шляхом. Маріо Драгі поїхав до Лівії із своїм першим закордонним візитом. Лівія була обрана недаремно, оскільки це дуже стратегічна країна для Італії. Італія історично завжди мала свій вплив на Лівію і на ті природні ресурси, які знаходяться на території Лівії. І Маріо Драгі вирішує поїхати до Лівії і показати теперішнє ставлення Італії до того, що відбувається взагалі в світі. Оскільки після того, як Джо Байден став президентом Америки, вся ця геополітика, вона починає перерозподілятися у світі. І Італія показала свою сильну позицію, чого вона взагалі не робила протягом останніх років. І як і у внутрішній політиці, так і у зовнішній політиці, Маріо Драгі показує, хоче вести Італію сильним шляхом, він хоче вести Італію до Євроатлантики, до НАТО. І, власне, ця реакція на шпигунський скандал теж була реакцією і сигналом для Росії, що Італія розвертається у бік Атлантики, взагалі показує спину Росії.
Ярина, а загалом чи є дискусії в Італії, в медіа, може на вулиці, я не знаю, просто там в кав'ярнях, якщо вони працюють, про це ми згодом теж поговоримо. Які би, я маю на увазі дискусії, розмови, які би з іншого боку дивилися на цю історію? Я маю на увазі, виправдовували в якийсь спосіб. Перепрошую, це звучить, може, абсурдно, так, але виходячи із того, що в сучасній політиці багато чого може абсурдного відбуватися і відбувається, цілком можна припустити, що і така історія може бути. Ну, я маю на увазі, що це не аж так страшно, що це не аж такі там важливі документи, і що це не аж такий і скандал, і це не про шпигунство, а ну, як історія там з «їх там нєт» починалося в Україні. В такий спосіб, чи все ж таки аж такого лобі немає, щоб якесь поважне чи середньої руки навіть медіа дозволило собі відповідну риторику?
Насправді, про російські політичні сили, такі як Ліга Матео Сальвіні, взагалі не відкоментували цей скандал. Матео Сальвіні сказав, що він не може коментувати те, про що він дізнався з новин. Це були його слова. А насправді, за останніми опитуваннями лідер, власне, теперішній лідер Італії, прем'єр-міністр Маріо Драгі, отримує підтримку 60% населення. Це дуже високий показник, тому навіть всі ЗМІ починають трошки розвертатися у бік Драгі. Тобто вони починають вже слідкувати ці нові лінії. Ми не забуваємо про те, що очолює Рай правий і наближений до Матео Сальвіні Вітторіо Фо, і це дуже погана новина, зокрема для України, оскільки засунути на Рай якісь проукраїнські сюжети дуже складно. Але фігура Маріо Драгі для України визначальна.
А в чому конкретно? І про що вже зараз можна говорити? Тому що є речі, які проартикульовані, наприклад. Ну, ми тут жартуємо невесело вже багато років, спочатку, власне, відкритої агресії війни в Україні з боку Росії, про висловлювання глибокої стурбованості дружніх нам західних країн, союзів і альянсів, так, але це артикулюється, і навіть іноді в такий спосіб допомога, так, публічна підтримка, вона є важливою. З іншого боку, є не так сильно проартикульована допомога, іноді вона стосується конкретно якихось військових ресурсів, стосується фінансів, стосується укладених угод між державами чи між відповідними інституціями, чи між відповідними там виробниками і так далі. Про це менше говориться, воно, можливо, менше цікаво там для медіа, чи навіть не афішується, але це є не менше, може, і більш важливо. От чим важливий Маріо Драгі для нас?
Ну, по-перше, Драгі віднедавна прийшов у політику, він був до цього директором Європейського банку, тому я думаю, що все ще у майбутньому. Але що можу сказати уже зараз, те, що після повернення з Лівії Маріо Драгі на прес-конференції на питання про відносини з Туреччиною відповідає таким чином, цитую: «Давайте називати їх тими, ким вони є – диктаторами. І з цими диктаторами треба шукати спосіб співіснування попри різні світоглядні бачення». І звернемо увагу на те, що Драгі говорить у множині. І цей меседж, він лунає не тільки до турецького президента Ердогана, а він лунає так само і до двох інших президентів, зокрема Владимира Путіна та Сі Цзіньпіна. І, власне, аналітики щитують цей меседж, що Драгі вибирає саме ці слова, тому що вони перегукуються з тими словами Джо Байдена, який називає Путіна кілером. Тобто ми можемо говорити про те, що на якомусь рівні італійська підтримка вже починає відчуватися. Тобто Драгі цим самим теж хотів показати, що, що Італія є, що Італія хоче бути сильною, Італія розвертається від Росії. А щодо якихось конкретних прикладів, то я хочу зауважити, що після того, як посаду нового посла України в Італії зайняв пан Ярослав Мельник, різних точок співпраці між Італією і Україною дуже побільшало. Це і економічна співпраця, це і культурна співпраця. І я дуже сподіваюся, що за каденції Ярослава Мельника вдасться провести і довести до більшої конкретики оці його плани, які він собі
намалював на цю каденцію. Я нагадаю нашим слухачам, що з нами розмовляє Ярина Груша Поссамай, вона публіцистка, вона зараз в Італії і коментує нам найновіші якісь події, які сколихнули і саму Італію, але не лише її, а і країни, мабуть, довкола. І, звісно, що ми часто розглядаємо цей малоприємний трикутник Україна, Росія, Італія, бо вочевидь, що крім нас в Італії, в Росії так само там є свої інтереси, і, можливо, їх набагато більше, але точно у них набагато більше ресурсів. Ви вже зачепили Туреччину, ну, знаєте, тут наскільки у нас спільний погляд зараз на Туреччину. Не знаю, це дуже сумнівно, бо в Україні з Туреччиною посилилася досить серйозна співпраця, принаймні за останні півроку, так, на найвищому рівні візити президента Зеленського, зокрема, нещодавні підписання угод, зустріч віч-навіч між президентами, підтримка України з боку, ну, принаймні проартикульована з боку турецького президента, це те, що зараз ми, ну, принаймні бачимо, що присутні в публічній площині. І бачимо так само на це реакцію, наприклад, і Російської Федерації, їхній очільник Міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Що він сказав? Він сказав про те, що ми усім відповідальним країнам, з якими спілкуємося, і Туреччина одна з них, ми їм рекомендуємо проаналізувати ситуацію і проаналізувати вічні войовничі заяви київського режиму. Так, тобто, знаємо про цю телефонну розмову напередодні, якщо я не помиляюся, візиту президента Зеленського, телефонну розмову Путіна з Ердоганом. І сьогодні, якщо я не помиляюся, скасували авіасполучення росіяни з Туреччиною. Так, Росія терміново припинила пасажирське авіасполучення із Туреччиною. Там посилаються на збільшення хворих. В Туреччині досить критична ситуація. А, до речі, чи цей візит президента Володимира Зеленського в Туреччину якось коментують в Італії? І чи про нас говорять, і в який спосіб говорять італійські медіа?
Про візит Зеленського, оскільки він зараз проходить за зачиненими дверима, і ми досі не знаємо цих результатів цих нових переговорів, тому новин ще не було. А повертаючись до ситуації Туреччина-Росія, я знову ж хочу повернутися до лівійського питання, адже в кінці 2020 року Туреччина вирішила зайти на правах мирного гаранта саме в Лівію. І, власне, Туреччина хотіла розподілити з Росією Лівію і, власне, керувати цими енергопотоками, газом та нафтою у Східному Середземномор'ї. Тому ці, це співпраця і не співпраця між Туреччиною і Росією. Давайте поспостерігаємо, що далі буде, чи це тільки припинення сполучення, чи це буде щось інше, оскільки ці дві країни вони зійшлися у лівійському у Лівії, і їм там було обом зручно. Тому давайте
я розумію. Та ми зараз можемо удавати тут бажане за дійсне, але виходячи з політики турецької останніх років, тобто не псуючи стосунки із нами, або навіть їх розвиваючи, вони в тому числі співпрацюють із Росією, і це стосується в тому числі військової співпраці, так, і багатьох інших аспектів, хоча так, там були іноді дуже серйозні загострення, так, які ми обговорювали. До речі, з боку Італії співпраця з Туреччиною, вона протікає гладко, вона має певні бар'єри, можливо, припиняються якісь контракти, чи навпаки посилюється ця співпраця, незважаючи, знову ж таки, на риторику.
Ну, власне, після того, як Маріо Драгі назвав Ердогана диктатором, Туреччина вирішила жорстко відповісти і припинила контракти на замовлення 70 вертольотів у компанії Леонардо СЦПА. І, власне, це контракт на 70 мільйонів євро, але Італія поки що ніяк не зреагувала на це. Італія абсолютно, Маріо Драгі абсолютно свідомо йшов на цей крок, він знав, що будуть наслідки, і оскільки Маріо Драгі – це та людина, яка одне речення якої змушує рухати фондові біржі, тому все було сказано правильно, Італія була готова до такої реакції. В попередньому питанні ти питав, як італійські ЗМІ висвітлюють ситуацію в Україні, правильно?
Так.
Щодо як ЗМІ представляють Україну, то звичайно в Італії є ЗМІ, які більш орієнтовані на Росію, і там, звичайно, російський наратив сприйняття ситуації пропонується, але є і інші ЗМІ, які все ж таки намагаються об'єктивно показати те, що відбувається останніми днями в Україні, зокрема про те, що Росія стягує війська на кордоні. Тобто ця ситуація висвітлюється, їй надано дуже багато уваги, і вона перебуває у спотлайті італійських ЗМІ. Але Україна знову ж повертається на шпальти головних газет і в головні новини італійських медіа через Росію. І, власне, це одна із тих речей, які варто було б змінити, намагатися змінити в майбутньому.
Що мається на увазі через Росію? Тобто цитування російських медій?
Ні, у зв'язку з тим, що саме Росія почала стягувати війська, і тобто мається на увазі, що новина про Україну, вона, тобто, Росія робить це, і Україна, тобто, йде, вона це робить біля України, давайте згадаємо про Україну, тобто в цьому плані. І, власне, треба працювати над тим, і власне, нове посольство над цим працює, щоб відмежитися від цього сприйняття через російську призму, власне, як взагалі всіх подачі цих матеріалів, і пропонувати так само український наратив.
Я нагадую, що Ярина Груша-Посомай, публіцистка, є моєю співрозмовницею в цій частині нашої програми. Це програма «Громадська хвиля» на Громадському радіо. Говоримо про ситуацію в Італії. Ярино, мабуть, не можна тут пропустити і не запитати вас про ситуацію із пандемією і боротьби із коронавірусом. Італія, яка минулого року в цей час, а навіть раніше, вже лютий-березень, так, чи не основні новини з Європи про коронавірус були саме з Італії. До речі, ви у своїй статті на «Європейській правді», здається, там так само згадуєте про візит росіян, так, минулого року, які надавали гуманітарну допомогу Італії, так це називалося. Яка ситуація зараз, яка ситуація з вакциною і з вакцинацією в Італії загалом? Чи люди активно хочуть щепитися? чи все ж таки є, так би мовити, різні думки щодо самої вакцини, ну, як є в Україні, в багатьох інших країнах, ми бачимо, що наші темпи, ну, м'яко кажучи, не задовільні. А що в Італії із цим?
В Італії на сьогодні, за даними Міністерства охорони здоров'я, щеплення проти ковіду отримали 13 мільйонів італійців, населення Італії складає 60 мільйонів. І Італія, як і інші європейські країни, потерпала і потерпає від постійних затримок у поставці вакцини AstraZeneca, всіх цих історій, пов'язаних із захворюванням, тромбозами, які потім не підтвердилися. І це трошки уповільнило вакцинацію, тому що уряд Маріо Драгі переробив повністю план вакцинації, і той план, який зробив попередній уряд Джузеппе Конте, він взагалі якось провалився, не діяв, і тому все довелося переписувати спочатку. Італія також закупила препарати Pfizer та Moderna. Ти вже згадував мою статтю на європейській правді про те, що так тут проходило дуже потужне лобі щодо Спутника ВАК. І, власне, от просування Спутника ВАК, російської вакцини, це теж було однією із тих спецоперацій, окрім тієї, яку ми згадали на початку програми, яка видовищно проходила в Італії, адже гум-конвой приземлився в Римі, а міг в Бергамо, оскільки там теж є військовий аеропорт, і проїхався 600 кілометрів під наглядом телекамер і привіз рятувальну допомогу, яка виявилася на 80% взагалі непотрібною. І про це Якобо Якобоні, італійський журналіст, зробив прекрасне розслідування. І, власне, він вказав на те, що Росія саме в Бергамо збирала матеріал для того, щоб стати першою і розробити вакцину проти ковіду. Щодо теперішньої ситуації, італійці трохи втомлені від всієї, від уже року пандемії, і сьогодні 11 регіонів Італії перейшли в помаранчеву зону, і до кінця квітня вся Італія планує перевести всю Італію у жовту зону. І оскільки є такі зони, є такі частини регіони Італії, які за 5 місяців змінили свій колір по 17 разів, тому італійці трошки втомлені. Бажання вакцинуватися є, тобто рухи NoVax в Італії теж присутні, але якось пандемія їх трохи перетлумила, оскільки пандемія вплинула дуже сильно на Італію, і, власне, в вакцині бачать повернення до нормального життя, тому всі ці рухи NoVax, вони трошки відійшли взагалі на задній план, і взагалі про них майже не говорять.
А ці рухи, вони взагалі видимі? А як от видимі, наприклад, в Німеччині, так, чи в Австрії? А і от, не знаю, тиждень-два тому, може, ми розмовляли з Польщею, і от теж, ну, на диво, якось нам здається, що ці проблеми є лише у нас. Щоправда, в Україні немає таких, ну, рухів, протестів на площі, ми не бачимо там якихось величезних мітингів. В Україні переважно просто люди не хочуть, та велика кількість просто не хочуть вакцинуватися, і це пов'язано з дуже багатьма речами просвітницькими з одного боку, так, винятково, бо це стосується щеплень не лише від COVID-19, а в принципі цього явища, тому що ця антивакцинаторська кампанія, вона є досить популярною, як це не дивно і не жахливо може звучить, так, і воно з'явилося не вчора, але і, зокрема, тут ще є інше питання комунікації, як із нами прокомунікували відповідні міністерства, в першу чергу охорони здоров'я. Та незважаючи на те, що пан міністр щодня, як телеведучий, виходить із новинами, так, але або щось не було договорено, або якось не так це може було, а може ці всі історії і вояжі в пошуках вакцини, домовленості, ну, одним словом, багато чинників доклалися до того, що частина із нас, ну, можливо, навіть і не дуже довіряють цій вакцинації. До речі, соціологічні дослідження про це таки і свідчать великою мірою. А от наскільки такі рухи, вони є видимими в Італії? Тобто це рухи просто не хочу і не йду, чи це рухи із протестами, плакатами, гаслами на вулицях, мовляв, припиняйте це все, це не страшніше за звичайний грип там і так далі?
Більше в Італії протестують не представники руху Новак, а більше протестують ресторатори, насправді, які приходять під парламент і вимагають, щоб відкрили ресторани. І тому зараз у теперішній ситуації простору для антивакцинників взагалі немає. Взагалі рух Новак в Італії зародився в основному з рухом з політичної партії Рух 5 зірок, оскільки вони це популістська партія, і одна із їхніх пунктів їхньої кампанії було те, що вакцинація повинна бути вільною, а не примусовою. І вони, власне, це аргументували тим, що на людях заробляють великі фармацевтичні компанії. Тому що вони в вакцини засовують незрозуміло що, і власне от на цьому базувався весь рух Новак. Але повторюю, що за останній рік взагалі майже нікого не чув, оскільки навіть ті матері, які виходили з плакатами і говорили, що вони проти того, щоб їхніх дітей примусово вакцинували. Тому що їх не хочуть дітей брати до школи, оскільки зараз всі школи зачинені і дуже важко працювати з дому і з дітьми, то і ті матері хочуть уже, щоб діти швидше повернулися до школи і отримали свою
вакцину. Це ситуація знайома і в Україні, і от в Києві, наприклад, і це ситуація з транспортом зараз і спецперепустки. А я от читаю зараз новини, подає її «Укрінформ», про те, що влада Італії цієї п'ятниці запустить перший потяг, на який впускатимуть пасажирів із негативним тестом на коронавірус чи із сертифікатом про вакцинацію. «Укрінформ» посилається на ресурс «Анса». Та це будуть поїзди швидкісні між Римом та Міланом. А загалом, як транспорт функціонує в Італії, наскільки просто можна пересуватися між містами, між містечками? Як от ви в Мілані мешкаєте під Міланом, от наскільки просто вам дістатися там центру міста і так далі?
Так, сьогодні з'явилася ця новина про ці швидкісні потяги COVID-free, їх називають. Щодо іншого громадського транспорту, насправді, чесно кажучи, я давно не виїжджала транспортом. Я вже взагалі не пам'ятаю, коли я бачила потяг, тому що Ломбардія, в якій знаходиться Мілан, вона перейшла в червону зону, і тому перейшла в червону зону дуже давно, з лютого, і виходити без якогось підтвердження, що ти кудись маєш поїхати терміново, взагалі не можна було, тому власне не було якихось причин користуватися транспортом. Але транспорт ходить, і звичайно, міжміське сполучення, і сполучення, наприклад, таке міжрегіональне і регіональне, яким я користуюся, воно все діяло, просто треба було мати при собі документ, який засвідчує, що ти їдеш або на роботу, або, наприклад, через стан здоров'я, можливо, ти їдеш в лікарню, або ти їдеш до якогось родича, який живе сам, і ти йому повинен там привезти щось. Тобто якась поважна причина повинна була бути. Італійські карабінери перевіряли там точково, скажімо, там не було такого якогось жорсткого контролю, але якщо виявляли когось без поважної причини, то, звичайно, штрафували, і штрафи досить кусали.
Вагомі. Вагомі і видимі. Так, я нагадую, що Ірина Груша Посумай, публіцистка, є моєю співрозмовницею в цій частині нашої програми. Ми говоримо про Італію, про те, що відбувається в самій Італії, про те, як змінюється в тому числі і її зовнішня політика. Ви кілька разів вже зачепили, зокрема, посольство українське в Італії. Чи відомо, яка ситуація загалом в громадах? Я не знаю, чи ви якось комунікуєте ще з українцями в Італії, яких є багато, не лише таких, які там весь час мешкають, так, і мають відповідні можливості, документи IT, зокрема, які сезонно приїжджають туди на роботу. Бо вочевидь, що ті проблеми, які почали з'являтися з минулого року, вони не до кінця вирішені і зараз. Тобто, раптом ви, може, контактуєте з громадами якимось і знаєте ситуацію, чи частіше вони звертаються до того ж таки посольства, чи якось ці питання і проблеми, які виникають, вирішують в інший спосіб, у тому числі. І чи загалом можна говорити про те, що поменшало українців в Італії за останній рік?
Українців поменшало, оскільки в Італію можна було заїхати з України тільки з поважної причини. Тобто в тебе мав бути дуже, дуже поважна причина для того, щоб прилетіти в Україну. Звичайно, активність громад дуже поменшала, оскільки через обмежувальні заходи взагалі не можна було проводити, ні зустрічатися, ні проводити якісь заходи, тому активність досить впала, але це там не розповсюджується на якісь зустрічі, які проводять представники посольства в Римі та головного консульства України в Мілані. Ми зі свого боку працівники університету та члени асоціації, Італійської асоціації українських студій, намагаємось якось підтримувати інтерес до української культури через інтернет, тобто через якісь відеозустрічі вживу. Тому, а щодо громад, тільки те, що я бачу, це зменшення активності якоїсь фізичної, але активність онлайн, вона завжди є, вона завжди присутня. Навіть не знаю, що ще додати.
От ви викладали до минулого року в Міланському університеті, вели курси української мови та літератури. Власне, це про що ми вже трохи спілкувалися офлайн, що називається. Наскільки це є видимий так само напрямок в гуманітаристиці в Італії, Україна, я маю на увазі, бо може це для частини з нас бути відкриттям, але зрештою в Італії досить потужна школа була і в 20 столітті україністики, порівняно з, звісно, коли ми кажемо потужний, не треба перебільшувати це слово, але в тому числі Шевченкіана, наприклад, так, Шевченкознав. І це дуже цікавий, може, не феномен, це нормальне явище загалом, коли в одних країнах вивчають інші країни, але ми часто бідкаємось і тут же розводимо руками, мовляв, нікому взагалі в світі нічого не цікаво про нас. І Італія тут не є те, що винятком, але, можливо, для багатьох є несподіванкою приємною. Що стосується, зокрема, культурного цього контексту, наскільки він є видимим в Італії? Хто вивчає Україну, українську мову, кому цікава українська література? І чи винятково це література з минулого і позаминулого століття? Чи, можливо, і сучасні автори так само відомі в Італії?
В Римському університеті є кафедра української мови та літератури. У нас в Міланському університеті є тільки курс річний української мови та літератури. Кафедру української мови та літератури в Римі очолює Оксана Похльовська, дочка Ліни Костенко. І, власне, вона також відома україністка Італії Джованна Броджі, займалися саме шевченкознавством і перекладали Шевченка на італійську і видали прекрасне видання про зі статтями, які взагалі вводять у шевченківський контекст із власними перекладами. В Мілані українську мову, курс української мови беруть студенти-славісти. Першу мову вони вивчають російську, але можу сказати про позитивний результат наших курсів останніх років, те, що студенти почали писати дипломні роботи з української літератури. Зокрема, дуже популярним став Сергій Жадан, оскільки, власне, Джованна Броджі та українська перекладачка Мар'яна Прокопович переклали на італійську його три романи. Це «Ворошиловград», «Месопотамія» та в листопаді минулого року вийшов «Інтернат». І в маленькому видавництві римському «Воланд», який займається саме перекладами літератури зі Східної Європи. І, власне, цей культурний фронт, він починає потроху розростатися. Звичайно, підтримка, якась фінансова більша підтримка завжди вітається, оскільки фондів завжди не вистачає, але той запал україністів італійських, який є в Італії, він помітний. За останні роки він помітний, перекладається на італійську мову, наприклад, такі важливі для України тексти, як Василя Баркі «Жовтий князь». Ось нещодавно переклали прекрасний перекладач, який перекладав і Василя Барку, Алессандро Акіллі, він переклав «Оформляндію», Маркіяна Камиша «Прогулянку в зону», і, власне, італійці обожнюю тему Чорнобиля, і, власне, цей текст зайшов дуже, дуже гарно, і це, наприклад, та, як можна назвати її, soft power, але це така трохи power, яка випромінює дещо тексти про Чорнобиль. Але це текст, який дуже помітили в Італії, його обговорювали і продовжують обговорювати, незважаючи на те, що він вийшов друком рік тому.
До речі, от ви згадали про Джованну Броджі, і я згадав, що вже далекого зараз, 2015 року, пані Джованна була в нас в студії, так само у програмі «Громадська хвиля» на громадському радіо. І я знайшов зараз цю програму, на жаль, вже немає часу, я би попросив звукорежисерку, звісно, там шматочок принаймні її дати. Пані Джованні тоді читала навіть і тексти італійською мовою, тексти Шевченка, зокрема ми говорили про Шевченка, от, наприклад, цитату зараз зачитаю я. «Мене вразила передусім універсальність Шевченка, каже пані Джованна, і це те, що зрозуміло італійцям, тексти, які є більш філософські. Я дуже люблю «Великий льох», це для мене шедевр абсолютний, також дуже люблю «Садок вишневий коло хати». Не тому, що він такий популярний, для мене це просто велика поезія. Так, от Джованна Броджі, це італійська україністка, до речі, цей ефір можна переслухати на сайті громадське.радіо, як і дуже багато інших програм, що виходили за весь час існування громадського радіо. У нас є 2 хвилини. Ярино, і, мабуть, є сенс чимось хорошим, корисним, може, завершити цю розмову про Україну й Італію. Чи ви пишете для італійських ЗМІ щось про Україну?
Так, я пишу для італійських ЗМІ про Україну. Деколи я співпрацюю з одним репортажним журналом, який називається Q-Code Magazine, він виходить онлайн, і для них разом з іншою італійською журналісткою ми підготували у листопаді, чи це вже був рік тому, вибачте, не пам'ятаю конкретну дату, але великі матеріали про Україну, у них вони досі зберігаються на сайті, там є і інтерв'ю з українськими молодими режисерами, з українськими філософами, і взагалі вся українська ситуація дуже гарно описана саме з української точки зору, це дуже важливо. І зараз для одного яскравого видання, яке називається «Il Sole 24 Ore», я готую великий репортаж про дітей Чорнобиля. Це діти, українські діти, які приїжджали у 90-х роках, на початку 2000-х, і перебували і проводили своє літо в італійських сім'ях. І, власне, є такі діти Чорнобиля, які пов'язали своє життя з Італією. І вони пов'язали його з Італією в Італії або з Італією в Україні. І, власне, я хотіла через ці інтерв'ю показати цей прекрасний досвід, який діє, власне, вже як наслідок цієї програми, так, і яка зараз працює на зміцнення цих італо-українських відносин. І, власне, про зміцнення італо-українських відносин, власне, про цю soft power, так, яку українські діти завезли в Італію. Вийде стаття в кінці квітня.
Власне, до річниці, та, до річниці так. Цих трагічних подій. Ярино, дякую. Ярина Груша Посамай, публіцистка, журналістка, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.